Jeg har været i gang med at gennemgå Johannes Evangeliet for et stykke tid siden, og i foråret der holdt vi en prædikenserie ud fra vores vision, hvor jeg havde to prædikner i den forbindelse. Men nu vil jeg gerne vende tilbage til Johannes Evangeliet og til det sted, hvor jeg er kommet til i den gennemgang. Og det er kapitel 2 omkring tempelrensningen. Johannes han skriver meget koncentreret og meget mættet, så en relativ kort passage har ofte dels mange referencer til det gamle testamente, referencer til de andre evangelier, og så i det hele taget også bare et meget rigt billedsprog og et meget rigt fortolkning. Så vi tykker os igennem stille og roligt, og prøver også at tune vores hjerter ind på, hvad Gud ønsker at dele med os i dag. Lad os læse sammen fra Johannes kapitel 2, vers 13-25. Der står: Jødernes påske nærmede sig, og Jesus drog op til Jerusalem. På tempelpladsen så han dem, der solgte okser, får og duer, og dem, der sad og vekslede penge. Han lavede en pisk af ræb og jog dem alle sammen ud fra tempelpladsen, også fårene og okserne. Han spredte vekslerernes mønter og væltede deres borer. Til dem, der solgte duer, sagde han: Få det væk herfra. Brug ikke min faders hus som markedsplads. Hans disciple kom i tanke om, at der står skrevet: Nidkærhed for dit hus skal fortære mig. Jøderne sagde der til ham: Hvilke tegn viser du os, siden du gør dette? Jesus svarede dem: Riv dette tempel ned, og jeg vil rejse det igen på 3 dage. Da sagde jøderne: Dette tempel er der bygget på i 46 år, og så vil du rejse det igen på 3 dage. Men det tempel, han talte om, var hans legeme. Da han sidenhen var opstået fra de døde, kom hans disciple i tanker om, at han havde sagt dette, og de troede skriften og det ord, Jesus havde sagt. Mens han var i Jerusalem under påskefesten, kom mange til tro på hans navn ved at se de tegn, han gjorde. Men selv betroede Jesus sig ikke til dem, fordi han kendte alle, og fordi han ikke havde behov for, at nogen skulle vidne om mennesket. For han vidste selv, hvad der gemmer sig i mennesket. I går, da jeg forberedte mig, så faldt jeg over en artikel i Kristeligt Dagblad, hvor der står på forsiden: Gud er blevet et harmløst krammedyr. Og det er med udgangspunkt i en bog, som Hella Joof har skrevet, som hun kalder Bogen om Gud. Og i den forbindelse, der siger Hella Joof i et interview i Kristeligt Dagblad, at hun ikke tror på en nidkær, straffende og dømmende Gud, men at Gud er den alt omfattende kærlighed. Så længere hen i artiklen, så kommer der nogle forskellige andre personer, der udtaler sig, og blandt andet bliver der citeret af et udsagn fra en sognepræst, der hedder Eva Holmgaard Larsen, som jeg synes rammer meget fint, dels som en kritik til Hella Joofs bog, og dels også lidt som en indledning til dagens tekst. Hun siger sådan her: Hvis jeg skal kalde det noget, vil jeg nok kalde det for en feel-good-religion, altså det, som Hella Joof skriver om i den her bog. Det er ideen om en harmløs Gud, der ikke udfordrer os. Vi kan på den måde gå i kirke og få at vide, at vi er elsket, ligesom vores mor ville sige det. Og selvfølgelig er kærligheden en stor del af den kristne tro. Men Gud anerkender ikke alt, du gør. Og Bibelen er fyldt med forskellige gudsbilleder. Gud er ikke kun som den kærlige og tilgivende mor. Gud kan også blive vred og gribe ind. Hvis man kun har et billede af Gud som den kærlige og altfavnende, så dækker det ikke alle vores erfaringer i livet. Også når det er hårdt og uretfærdigt. Her hjælper det ikke bare at tale om Gud, der synes, vi er søde hele tiden. Der må være en dom, en grænse, en etisk tiltale. Og det er sådan, vi møder Jesus i dagens tekst. Han bliver vred, han bliver rasende, og han griber ind. Normalt så er Jesus meget rolig og afventende, selv når han står over for folk, som er meget kritiske imod ham, måske decideret voldelige imod ham, så er han normalt helt rolig og har en lidt afventende respons på, hvad han skal sige og svare i forskellige situationer. Men her, der griber han til handling, og det er en voldsom handling. Jeg tror, hvis man var der eller så det på film eller på video, så ville man forstå, hvor voldsomt det var. Der var mønter, der flyver over det hele. Der er dyr, der løber rundt, og mennesker, der løber rundt, og Jesus løber rundt og svinger med en pisk. Så den her beretning, den må have en eller anden særlig betydning, når nu Jesu handling, den er så dramatisk. Men hvorfor er det, at Jesus han bliver så rasende? Vi skal kigge lidt på Jesus og Jesu forhold til jøderne, og så lidt senere Jesu forhold til os, og Jesu forhold til os som kirke. Så sådan tre dele i prædikenen her i dag. Først Jesus og så jøderne, Jesu forhold til jøderne. Tempelpladsen, den fungerede som en markedsplads, hvor man kunne veksle penge og købe dyr til offring. Og den her praksis, den var i overensstemmelse med det, de anordninger, der var givet i det gamle testamente, og det, der var givet i loven. Men den religiøse praksis, som foregik i templet, og som jøderne havde opbygget via traditioner i generationer, den havde udviklet sig til en ydre form for religiøsitet, som udelukkende fokuserede på rituelle ydre handlinger, og ikke på det egentlige forhold til Gud, den enkeltes hjertes indstilling over for Gud, der hvor troen er, og der hvor troen vokser. Og så havde templet udviklet sig til det, som Esajas han skrev i Esajas 29:13, der står, så kommer den også op til jer der. Dette folk dyrker mig med munden og ærer mig med læberne, men deres hjerte er langt borte fra mig, og deres gudsfrygt er tillærte menneskebud. Jesus han er altid interesseret i, hvad der er inden i os, og han er ikke så interesseret i alle de ydre foranstaltninger, som vi så ofte går så meget op i. Her er det jødernes ritualer og renselsesteknikker og alle de der ting, som efterhånden var blevet det, de dyrkede, frem for at dyrke troen, frem for at gå i rette med sig selv og gå i rette med hinanden, frem for at få synden bekendt og gjort op, så den kunne blive renset ud, og de igen kunne stå i ret forhold til Gud. Og det var meningen med templet, at det skulle være det sted, hvor folket de drog op, hvor de fik bekendt deres synder, hvor de fik tilgivelse, og hvor de kunne drage ud i verden igen og være Guds folk på jorden. Men de kom aldrig så langt, for inden at de nåede ind på tempelpladsen, så var de allerede blevet fortabt i hele den her larm, i alle de her ritualer, i alle de her ting, der foregik, at de slet ikke kunne finde Gud, og slet ikke kunne finde tilgivelse for deres synder igennem hele det her system. Og det er det, Jesus han bliver så vred over, at han beslutter sig for at gribe til handling og simpelthen fordrive alt det her larm, så der igen kan blive ro på Guds tempelplads, så folket igen kan komme med deres synd, opleve at få tilgivelse for deres synd, opleve at blive renset i deres hjerte, der hvor troen er, og opleve at finde frihed igen som mennesker. Så derfor så griber han til den her vredeshandling. Jeg kunne tænke mig at citere en engelsk filosof, politiker, som levede i det 18. århundrede i England. Han hedder Edmund Burke. Han skriver sådan her. Jeg tror, det er den næste, der er på engelsk. Ja, sådan der. Han skriver, "The only thing necessary for the triumph of evil in the world is for good men to do nothing." Lidt løst oversat, så betyder det, at det eneste, der er nødvendigt for ondskabens sejr i verden, er, at gode mænd ikke gør noget. Jeg tror, mange af os har prøvet at være tavse i situationer, hvor vi ved, at vi burde gribe ind, Vi ved, vi burde sige noget her. Der er en mobning, der er noget, der er uretfærdigt. Der er noget, som på en eller anden måde, vi bliver nødt til at bryde ud af tavsheden og sige noget, gribe ind. Men det er så svært for os, fordi det er ukomfortabelt, fordi vi bryder med en eller anden kodeks, eller vi bryder med en eller anden form for situation. Og derfor så vælger vi ofte at være tavse, hvor det egentlig Gud måske leder os til at gøre noget, til at gribe ind. Og den her tavshed kunne Jesus ikke længere være en del af. Han kunne ikke længere stå og se til, at tempelpladsen, det sted, hvor folket skulle møde Gud, slet ikke fungerede, som det skulle. Så Jesus, han vælger at bryde den her ondskab, og han vælger at gribe til handling. Og efter at han har ryddet tempelpladsen for al hulumharet, der udspiller sig der, så opstår der en situation, som måske mest af alt minder om en retssal. Der er blevet ro. Tempelvagten kommer farne for at anklage Jesus, og de kræver på den ene side et bevis for Jesu autoritet, mens Jesus på den anden side kræver en troshandling fra jøderne i forhold til ham selv. Jøderne er fortsat optaget af ydre handlinger i form af et tegn. De vil have Jesus til at gøre et tegn i det ydre for at bevise, at han har ret til at gøre, som han gør. Men Jesus, han er optaget af hjertets indstilling over for Gud. Han er optaget af det, der er inde i mennesket. Og derfor ved Jesus også, at et tegn, det vil ikke have bragt jøderne til tro. For et tegn, det kan ikke overbevise et forhærdet hjerte. Troen kan kun gribes af et ydmygt og et sønderknust hjerte. Men i stedet for at give dem et tegn, sådan lige nu og her i situationen, så giver Jesus dem en modudfordring. Så de udfordrer ham med et tegn, og Jesus, han giver dem en modudfordring. Han siger nemlig til dem, riv dette tempel ned, og jeg vil rejse det igen på 3 dage. Og det var faktisk et tegn, som ikke skete lige nu og her, men et profetisk tegn, som omhandlede hans egen død og opstandelse. Og det er også interessant, at netop den sætning, som Jesus siger her, det var den, som jøderne sidenhen brugte, da de anklagede ham i retssalen foran Pilatus, hvor de siger, at han har forbrudt sig imod den jødiske tro ved at sige, at han vil rive templet ned. Og der er jøderne stadigvæk optaget af de ydre ting. De er stadigvæk optaget af deres tempel, det fysiske tempel. Og de anklager Jesus falsk ved at sige, at han vil rive det tempel ned for at rejse det igen på 3 dage. Jesus er slet ikke optaget af det tempel. Han er optaget af, at han erstatter det tempel med sit eget liv, sin egen død og sin egen opstandelse. Så ved at give jøderne den her modudfordring, så prøver han deres tro for at se, om de vil tage imod ham. Men det vil de ikke. Når vi læser i de 3 andre evangelier, de synoptiske evangelier, så står der i en parallelberetning i Markus 11:17, som også handler om samme begivenhed, der refererer Jesus til hensigten med templet, når han citerer Esajas 56:7, så siger han sådan her omkring templet. For mit hus skal kaldes et bedehus for alle folkeslagene. Så det var Guds intention med templet, at det skulle være et bedehus, og det skulle ikke kun være for jøderne, det skulle være for alle folkeslagene. Det skulle starte med jøderne, og det skulle sprede sig fra jøderne ud til alle folkeslagene. Men i stedet for at opfylde den formålserklæring, som jøderne havde fået omkring templet, så refererer Jesus i samme beskrivelse her fra Markus, hvor han refererer til en anden profet fra det gamle testamente, fra Jeremias 7:9-11, som en beskrivelse af jødernes og templets nuværende tilstand over for Gud, man kan sige deres åndelige status quo. Citerer Jesus sådan her. Kan I stjæle, begå drab eller bryde et ægteskab? Kan I sværge falsk eller tænde offerild for Baal? Kan I følge andre guder, som I ikke før har kendt, og så komme og træde frem for mit ansigt i dette hus, som mit navn er udråbt over, og sige, vi er reddet, når I alle begår disse afskyelige handlinger. Er dette hus, som mit navn er udråbt over, en røverkugle? Også jeg kan se, siger Herren. Og det her er Hella Jobs opfattelse, at Gud kommer i problemer. For hvis vi lever i synd, langt væk fra Gud, men samtidig siger, at alt er i den skønneste orden, så lever vi i løgn. Så har vi både vores synd, og vi har også det dække, den løgn, vi skjuler vores synd med. Og på den måde, så laver vi om på Gud, i stedet for at lave om på os selv. Vi beskriver Gud som kun altomfattende kærlighed, men ikke som en, der går i rette med vores synd, fordi vi egentlig slet ikke er interesseret i at gå i rette med vores synd, og vi er heller ikke interesseret i, at Gud skal gøre det. Så i stedet for at ændre os selv og gå frem og bekende vores synd, så ændrer vi Gud og skriver, at Gud han er bare lidt anderledes. Han er kun kærlighed. Han er altomfattende kærlighed. Så nu har vi set lidt på Jesu forhold til jøderne, og så kunne jeg tænke mig, at vi skulle se en lille smule på Jesu forhold til os i dag, til dig og mig personligt i vores Guds forhold. Jeg tror, der er mange af os, der lider lidt under en forestilling om, at Guds hellighed er noget meget fjernt fra vores liv, noget meget stort og noget meget ophøjet. Og Guds hellighed er måske ikke noget, vi sådan synes, vi kan identificere os selv så meget med. Det kan være, at vi enten synes, vi simpelthen ikke er gode nok. Vi har erkendt, vi har synd, og vi føler slet ikke, vi kan komme frem for Gud, for han er så hellig og ophøjet, og han kan slet ikke tage imod mig som synder. Det kan også godt være, at vi har en forestilling om det, at være hellig er noget, som er meget langt væk fra min personlighed. At det er ligesom nogle særlige mennesker, det er de ældre damer i kirken, der sidder og beder, det er de hellige. Og vi siger også sådan, nu skal du ikke være så hellig, når nogen prøver at gøre os bedre, end vi er. Så vi føler måske ikke, at vi med den type menneske, vi er, med den personlighed, vi har, at vi kan identificere os med det at være hellig. Og vi tænker måske nok, at hvis vi vil miste noget af os selv, hvis vi bliver hellige, eller hvis vi overgiver os til Gud. Og det er efter min opfattelse helt forkert. Til dagligt arbejder jeg som arkitekt, og når man som arkitekt arbejder med en eller anden opgave, en bygning, man skal lave for en eller anden kunde, så prøver man en masse forskellige idéer af. Og det gælder om at blive ved med at prøve idéer af, og blive ved med at prøve at søge efter det ultimative resultat for at løse den her opgave. Og hvis det lykkes godt, så ender man til sidst med en bygning, et hus, som oftest, når det så står der, ser helt enkelt og klart ud i sit koncept, og det ser ud som om, at det passer lige ind på det sted, hvor det er bygget. Men man kan ikke se i det værk, at der har været en lang proces forude, hvor der er en masse skitser, en masse idéer, der er blevet vraget, en masse gange, hvor man synes, åh, nu har jeg fanget den store idé, og så må man alligevel, når man deler den med sin kollega, eller snakker om den i plenum, eller et eller andet, så kan man alligevel godt se, den her den er ikke så god alligevel, så ud med den. Hele den proces kan man ikke se, men hele den proces, den er nødvendig for at nå frem til det her enkle, klare koncept, som så til sidst bliver bygget. Sådan er det også lidt, at Gud han arbejder med os, og sådan er det også lidt med det at være hellig. Og jeg synes, det er den måde, vi skal se det på, og det er den proces, som vi alle sammen skal komme frem for Gud med i dag, og bede ham om at fortsætte det arbejde i os, eller genoptage det, hvis vi er kommet væk fra det. Fordi Gud, han kan se et mesterværk i os. Han kan se noget helt specielt og en rolle, som kun vi hver især kan udfylde lige præcis der, hvor vi er i vores liv, i vores familier, på vores studier, i skole, på arbejdspladser. Kun der kan vi udfylde den rolle. Og Gud, han ønsker at arbejde med os. Han ønsker at frembringe det allerbedste i os. Men processen er til tider hård, for vi bliver nødt til at skrælle nogle lag af. Vi bliver nødt til at overgive og erkende, at vi har brug for, at Gud han arbejder med os. Og det, som Gud han ønsker at skrælle af os, det er vores synd. Det er de ting, vi gør, som er forkert. Og første skridt i den proces, det er, at vi erkender, at vi har brug for, at Gud han tilgiver os, og at Gud han arbejder med os. Og så snart, at vi kommer til den erkendelse, så møder vi Jesus med åbne arme, som står for at tage imod os, for at hjælpe os, og for at tilgive os, og for at rejse os op på ny til videre bearbejdning og til at være til at være de hellige mennesker, som Gud har kaldet os til at være. Så det er det, jeg tænker på med hellighed. Vi tænker måske lidt nogle gange, at hvis vi skal være hellige, så skal vi have en særlig tjeneste i kirken, eller vi skal være missionærer, eller vi skal være præster, eller et eller andet. Og det ligger der efter min mening overhovedet ikke i det. Der ligger det i det, at vi hver enkelt af os, der har taget imod Jesus Kristus, vi er kaldet til at være hellige lige præcis i de sammenhænge, hvor vi er ude på de arbejdspladser, ude på studier, ude på skoler, i vores familie, i de roller, som Gud har givet os der. Der skal vi bringe den hellighed, som vi møder i Gud og møder hos Jesus, med os ud. Og det er det, der ligger i Paulus' spørgsmål, sådan retoriske spørgsmål til os, når han skriver i 1. Korinther 3:16. Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? Og det var tanken med hele den her bevægelse, som Jesus han satte i gang med det her raseri, og hvor han driver alt hul om hej og alt larm væk, og på den måde også driver synd væk i vores liv. At vi igennem Jesus kan møde Gud og modtage hans helligånd. Og det er Guds helligånd, der giver os kraft og styrke til at være hellige der, hvor vi er. Og så har jeg skrevet her til sidst, det vil ikke forringe vores personlighed, men det vil give vores personlighed kraft og kant, som vi også ser det her hos Jesus i den her beretning. Til sidst så vil jeg gerne, at vi ser en lille smule på Jesu forhold til kirken, til os som fællesskab i dag. Når man kiggede på templet, så var formålet med templet, at det skulle være et bedehus for alle folkeslag. Og der er to ord i den sætning, som jeg synes, vi skal lægge mærke til. Det ene er det her med at være et bedehus, og det andet er det her med folkeslag. Når man kigger på Jesu liv, så var han meget optaget af bøn. Og hver gang der skulle ske noget stort og noget vigtigt for Jesus, så var der altid en periode forud for det, hvor Jesus han havde været søgt afsides og søgt stilhed og søgt nærhed og styrke hos Gud, hos sin far i bøn. Før han indledte sin tjeneste, så havde han 40 dage i ørkenen, hvor han fastede og hvor han bad. Og før at han blev korsfæstet, så havde han en lang nat i Getsemane have, hvor han bad og hvor han kæmpede. Og flere gange undervejs i de 3 år, hvor han virkede på jorden, der står der også, at han søgte ud i øde egne for at være stille og for at lytte og for at bede. Jeg har også læst på et tidspunkt om Luther, at han sagde, at når han var allermest presset, så brugte han allermest tid på bøn. Og det er som om, at vi nogle gange glemmer lidt det her forhold, både i vores eget liv hver især, men også som kirke, at livet udspringer af bøn. Og hvis ikke, at vi søger ind til Gud i bøn, så misser vi den mulighed, vi har for at blive vejledt, for at blive retledt, for at komme frem for Gud i bøn, for at bede om tilgivelse og for at søge ny kraft. Og bønnen er jo ligesom den bevægelse, der kommer fra himlen, fra Gud, ned mod os. Og hvis ikke, at vi beder, så misser vi den bevægelse og den retning, som Gud kan give os igennem bønnen. Så det er den ene ting af formålet med templet, som også er en udfordring for os i dag. Og det andet formål med templet, det var at drage ikke kun jøderne til Gud, men alle folkeslag. I vores bibelkreds, der ender vi næsten altid med at snakke om, hvordan og også ofte, hvor svært det er at dele vores tro med folk, der ikke er troende, som vi møder på vores arbejdsplads og på vores studier og i familie. Og der var en, der sådan konkluderede en af de sidste gange, vi var sammen, at næst efter vores egen frelse, så må det jo for Gud være det allervigtigste med vores næstes frelse. Og det synes jeg var en meget god måde at se det på, at Gud han er optaget af ikke bare at frelse os, og så er vi på sikker grund, men han er optaget af, at den frelse, vi har modtaget, den skal også formidles videre til vores næste, til vores omgivelser. Og det her med bøn, og det her med at dele evangeliet videre ud, det synes jeg er godt at se på som fællesskab, som kirke, fordi det er nogle lidt tunge emner, og det er også nogle emner, hvor vi ofte føler, at vi ikke rigtig lykkes. Og derfor så synes jeg, det er noget, vi som fællesskab skal styrke hinanden i, opmuntre hinanden i og hjælpe hinanden i. Og derfor synes jeg også, indledningen omkring den her visionserklæring, og hvordan vi kan samles om det i grupperne, der kunne sådan to emner, som det at bede sammen, og det at styrke hinanden i bøn, og have fokus på bøn, og det at have fokus på at dele evangeliet, det kunne være noget, som jeg synes både passer rigtig godt med vores missionserklæring, men som også kunne være nogle emner, som vi kunne tage op i vores mindre grupper i løbet af efteråret her. Så teksten i dag har været, synes jeg, lidt svær, fordi det er en form for en form for dom og en form for stilstand, hvor Jesus han er, hvor vi ser Jesus på en måde, som vi normalt ikke ser ham. Men jeg ønsker alligevel at slutte af med at komme med en opmuntring til os alle sammen om at søge ind i Guds nærhed, også med de ting, som vi kæmper med, og også søge hinanden i fællesskab for opmuntring og for styrke til at fortsætte det gode arbejde, som Gud har i gang med os for at skabe det her unikke koncept, som vi hver især er. Amen.